Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Hurmatli ota-onalar, farzandimizning do'stlari bo'lishi ularning hayotida muhim rol o'ynaydi. Asosan bola 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan paytda ko'plab do'stlar orttirishga harakat qiladi. Albatta, bog'chaga borgan paytlarida ham ko'plab do'stlar orttirishi mumkin. Lekin bog'chadagi bolalar ma'lum yoshga to'lgandan keyin turli maktablarga tarqalib ketishadi. Maktabdagi do'stlari esa bir necha yillar davomida ular bilan birgalikda bo'lishi aniq. Shunday ekan, bolaning do'sti kim bo'lishi ularning hayotiga katta ta'sir o'tkazishi mumkin. Aziz ota-onalar, biz kattalar bolalarning do'stlar orttirishi davrida ularga albatta yaxshi do'st topishlari uchun yordamlashishimiz zarur. Lekin bir muammo borki, uni hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Men o'zimning boshimdan o'tgan ayrim voqealarni eslayman. Keling, aziz radio tinglovchi, yaxshisi sizga ham ushbu voqealarni so'zda bera qolay. O'g'lim maktabga borganida deyarli bir mahallada yashaydigan yaxshi bir oilaning farzandi bilan do'stlashib qoldi. Albatta, men ota sifatida u bolani zimdan kuzata boshladim. Hatto oilasi bilan ham tanishib chiqdik. Xullas, o'g'limning do'sti ajoyib bola ekanligi va maktabda eng a'lochi o'quvchilardan biri ekanligi ma'lum bo'ldi. Biz ham ayolim bilan o'g'limning do'stiga hech qanday e'tirozimiz yo'q edi. Hatto o'g'limiz shu do'stiga Rabbimiz Iso Masih haqida ko'p so'zlab berar edi. Kunlarning birida bir quvonchli voqea yuz berdi. O'g'limning do'sti o'z yuragiga Rabbimiz Iso Masihni qabul qildi. Albatta, bunday quvonchli voqea bizning unga bo'lgan ishonchimizni yanada oshirar edi. Lekin bola deyarli o'smir yoshiga yetganida uning ota-onasi ajrashib ketishdi. Hammasi aynan shundan keyin boshlandi deb aytishimiz mumkin. Xullas, o'g'limning do'sti endi umuman boshqa insonga aylanib qolgan edi. Hozirgi kunda hali maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramay, spirtli ichimliklar va sigaretlar chekishning o'zi uning hayotida nimalar sodir bo'lganidan darak berib turibdi. Albatta, biz uchun, boshqalar uchun, hatto o'g'limiz uchun namuna bo'lgan bolakay endi barchaning orzu umidlarini chippakka chiqardi. O'g'limizni biz qanday qilib u bilan do'st bo'lmasligini unga tushuntirishimiz ancha qiyin kechdi. Xullas, o'g'limiz o'zi vaqt o'tib barchasini tushundi. O'ylaymanki, bunday voqealar uchun bolani ayblash kerak emas. Faqatgina barchasini Xudoga topshirish orqaligina muammoni yechimini topish mumkin ekan. Azizlar, har birimizga Xudovan donolik ato etsin. Shu bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tishni joiz deb bildim. dilkash@najot.com. Azizlar, o'zingizdagi shunga o'xshash voqealar haqida bizga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.